И сега јас сакам да им закачиме притвор, да ти кажам. Па,
и па, не... а пуште не пријавата, предадена е?
Значи има материјали, работи, пере, тој крими...
Важи бе, нека каже, стига... ако му треба на него, помош да притиснем...
Да зборам
не, со него ти збори, он нека си ја поднесе пријавата, па после, ако треба, кај Марко ќе ургираме.
Е, па, веќе ја дојде на таа, они контактирале веќе со Славица, таа што е во Велесо обвинителката,
ага.
Да се гавела.
И па заврти му на Марко, ако има ај, проблем, да, јави ми мене. Да. Важи и договорен. Ти види за ова што ти пишат.
Да, јавено, сега не горе.
Добро,
да,
добро е. Ја знаеш, да, морам, да, мене тоа ми е работа. Ајде.
Ај, само
важиле. Одма, ајде, чао.